¿Alguna pregunta
el número
sobre o tema?
Para identificar
o número identificou a administración. É a administración quen se ocupa de identificar todos os animais e nós temos que velar porque manteñan os números sempre. Porque é a referencia, cada animal ten unha identificación, ten que estar controlado, é dicir, ten que no momento que un becerro destes por calquer circunstancia fallece, pois hai que comunicalo, hai que dalo de baixa, se o vendes e o trasladas de explotación o mesmo, é dicir, sábese perfectamente onde está cada animal en cada momento, non?
É como un carné de identidade.
É igual que a nós cando vamos co carné de identidade na man, é o mismo.